Halo kawan pajak, ngopi yuk, asik. Ngopinya bukan sembarang ngopi, ngopinya ngopi asik. Ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Ketemu lagi nih bersama saya, Yayu, penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa Timur 3 di podcast Ngopi Asik. Di podcast Ngopi Asik kali ini, kita akan membahas hal-hal yang menarik terkait perpajakan. Nah, kawan pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 3 memiliki 5 sektor unggulan dalam administrasi penerimaan pajak, yaitu sektor perikanan, sektor industri hasil tembakau, sektor bendahara atau instansi pemerintah, sektor perdagangan emas, dan yang kelima adalah sektor peternakan. Wah, tentunya menarik sekali ya sektor-sektor tersebut untuk kita bahas atau kita kupas lebih dalam. Nah, tapi pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang sektor bendahara atau instansi pemerintah, di mana pada tahun 2022 telah terbit Peraturan Menteri Keuangan, yaitu PMK 59 tahun 2022, yang merupakan perubahan atas PMK 231 tahun 2019. Nah, PMK 59 ini, kawan pajak, telah berlaku sejak 1 Mei tahun 2022. Sejauh apa sih perubahan aturan ini dan dampaknya apa terhadap instansi pemerintah? Telah hadir bersama kita kali ini yaitu narasumber Didit Fahri, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jember.
Oke, halo kawan pajak, ngopi asik. Berjumpa
ngopi
dengan
yuk, ngopi lagi yuk.
Ngopi. Oke, kita ngopi dulu. Santai ya.
Kita sapa-sapa dulu ya narasumber kita, Mas Didit. Selamat pagi Mas Didit, apa kabar?
Selamat pagi Ibu Yayu, luar biasa. Tentunya semoga kawan pajak juga luar biasa ya, tetap dijaga semangatnya. Karena apa? Karena kita akan selalu memberikan informasi-informasi yang menarik tentang seputar perpajakan.
Oke, semangat sekali ya Mas Didit ya.
Semangat.
Terima kasih atas nanti ya bincang-bincang kita kali ini. Nah Mas Didit, berbicara tentang PMK 59 nih, tentunya kawan pajak pasti penasaran, karena aturan ini kan dampaknya sangat luas ya bagi sektor instansi pemerintah. Kira-kira apa sih Mas Didit latar belakang dari PMK 59 ini?
Oke, baik. Sedikit cerita nih, pemanasan ya. Bahwa sejak era pandemi, tentunya kita dituntut untuk mencari sebuah tatanan kehidupan yang baru. Nah, di mana itu memaksa kemajuan teknologi, efisien waktu juga ya. Nah, tentunya ini memicu adanya sebuah pengadaan instansi pemerintah, namanya pengadaan langsung instansi pemerintah yang menggunakan SIPP, itu sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah, di mana ini yang menjadi latar belakang utama dari diterbitkannya PMK 59. Nah, kita tahu bahwa SIPP ini ternyata telah diatur di PMK 58. Oleh karena itu, PMK 58 dan PMK 59 ini sebenarnya hubungannya sebab dan akibat. Seperti itu.
Jadi dampak pandemi akhirnya ada dampak positif ya. Jadi semua transaksi itu melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Itu ya Mas Didit ya.
Iya, seperti itu.
Jadi ternyata peran pemerintah dalam pemulihan ekonomi itu juga sangat mendukung ya.
Sangat.
Terus mendukung juga produk dalam negeri kita yang sangat luar biasa. Kira-kira tujuan dari PMK 59 ini apa Mas Didit?
Baik, terima kasih. Ternyata tujuannya, kalau kita simpulkan dari tadi ya, tujuan dari PMK 59 ini ada tiga secara garis besar. Yang pertama adalah memberikan kepastian hukum. Nah, kita tahu sistem informasi pengadaan pemerintah ini kan sebuah inovasi yang baru nih dari pemerintah untuk kemudahan ya. Jadi perlu diatur aturan ini. Dan kemudian kedua adalah memberikan kemudahan. Nah, kemudahan dalam pembayaran belanja jasa pemerintah atau barang yang dilakukan menggunakan kartu kredit pemerintah. Di sini diberikan kemudahan. Dan yang terakhir, mendukung gerakan non-tunai. Nah, gerakan non-tunai ini perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pemungutannya. Nanti pemungutan pajaknya itu dilakukan penyesuaian, seperti itu.
Wah, menarik sekali ya. Ada tiga latar belakang. Satu, kepastian hukum. Dua, kemudahan. Kemudian ada gerakan nasional non-tunai dengan kartu kredit pemerintah. Gitu ya, Mas Didit. Luar biasa sekali ya tujuan dari PMK 59 ini. Nah, kawan pajak, saya dan kawan pajak ya mungkin tertarik sekali nih dengan SIPP tadi.
Okay.
SIPP dan kartu kredit pemerintah. bisa dijelaskan lebih lanjut, Mas Didit?
Baik, berbicara tentang SIPP, sebenarnya SIPP ini kan diaturnya di PMK 58 ya.
PMK 58 bareng ya terbitnya
ya, sama bareng. PMK 59. Sama-sama berlaku 1 Mei juga.
Okay.
Nah, dari PMK 58 ini ada SIPP, kemudian di PMK 59. Nah, akibatnya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa sebab akibat, akibatnya diterbitkan PMK 59, yakni pengecualian pemotongan dan pemungutan pajak oleh instansi pemerintah apabila instansi pemerintahnya bertransaksi melalui SIPP, seperti itu. Jadi SIPP itu ada pengecualian nanti. Kemudian untuk KKP, nah KKP ini dulu di PMK 231 tahun 2019, di aturan sebelumnya, KKP ini hanya digunakan oleh instansi pemerintah pusat saja. Nah, untuk sekarang, pengecualian pemotongan dan pemungutan itu sudah termasuk instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah desa. Jadi cakupannya sekarang sudah luas, seperti
Wah.
Itu.
Ini menarik sekali ya bagi kawan pajak ya, terutama tentang KKP, tidak hanya untuk pemerintah pusat tapi untuk pemerintah daerah juga pemerintah desa. Jadi di kelurahan, kecamatan bisa ya pakai KKP ya,
bisa
Mas Didit ya.
Wah,
menarik
bisa.
Sekali. Apa yang nggak bisa ya kawan pajak ya. Baik, sejak tadi kita sudah berbicara tentang instansi pemerintah. Kalau dulu kan ada NPWP bendahara ya Mas ya. Sekarang kita bahas instansi pemerintah. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih ke kami atau kawan pajak semua, apa sih hakikat dari instansi pemerintah itu, Mas?
Baik, di PMK 59 sudah dijelaskan di pasal 1 angka 8 bahwa instansi pemerintah itu mencakup instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Ada tiga ya, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Nah, jadi kalau dulu tuh, kan kita tahu bendahara ya, kalau bendahara itu berarti menunjuknya ke subjek, orang tertentu. Nah, sekarang,
ke bendaharanya.
Iya,
gitu ya?
Kalau sekarang itu tanggung jawabnya sudah di instansi, atas nama instansi, bukan atas nama bendahara lagi, makanya namanya instansi pemerintah. Nah, kemudian dalam hal administrasi perpajakan, instansi pemerintah itu juga butuh yang namanya NPWP. Nah, NPWP instansi pemerintah. Nah, itu harus didaftarkan sesuai dengan tempat dia berada, di mana.
Jadi kewajiban pendaftaran itu ada di instansi pemerintah ya sekarang, di tempat kedudukan dari instansi pemerintah itu.
Benar.
Nah, terkait dengan pemotongan dan pemungutan, ada amanah khusus nggak ini, Mas?
Baik, memang instansi pemerintah ini diberikan amanah oleh pemerintah ya. Jadi memang instansi pemerintah itu harus amanah dalam melakukan pemotongan dan pemungutan atas yang pertama PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, 4 ayat 2, 25, dan 26. Nah, di mana? Nah, ini lagi, balik lagi ke sebab akibat. Di PMK 59 ini, akibatnya diatur lagi tentang pengecualian penambahan atau pengurangan, pemotongan, dan pemungutan atas transaksi dengan instansi pemerintah, seperti
nah,
itu.
Nah, ini kawan pajak, ini memperjelas dari PMK 59 itu sendiri ya. Karena PMK 59 ini merupakan perubahan dari PMK 231 tahun 2019. Jadi perubahan ya, nggak dicabut sih PMK 231-nya gitu ya.
Bener.
Ada hal-hal tertentu yang merupakan pengecualian, karena juga dengan terbitnya PMK 59, itu ada PMK 58 gitu ya Mas Didit ya. Gitu. Jadi antara PMK 59 tahun 2022 dan PMK 58 tadi sempat dijelaskan itu ada keterkaitan yang sangat erat ya Mas Didit. Mungkin bisa diperjelas lagi Mas.
Oke, keterkaitannya adalah ini sebenarnya efek sebab akibat. Karena adanya PMK 58 itu diterbitkan, nah dia tuh mengatur tentang SIPP. Nah, SIPP itu kan dijelaskan bahwa instansi pemerintah yang bertransaksi melalui SIPP itu dikecualikan pemotongan atau pemungutan pajaknya. Nah, karena nanti sudah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dari SIPP tersebut dengan PPh pasal 22. Nah, jadinya PMK 58 dan PMK 59 ini sebab akibat.
Sebab akibat ya. Jadi semakin menarik nih kawan pajak untuk kita kupas satu persatu ya. Mungkin kalau kita tadi bicara tentang PPh ya, PPh gitu ya. Ada pengecualian-pengecualian khusus nggak itu terkait karena adanya sebab akibat tadi?
Ya, ternyata selain SIPP, di PMK 59 ini juga mengatur pengecualian-pengecualian yang lain. Nah, mungkin kita awali dulu dari PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di mana atas transaksi pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, sewa tanah dan bangunan, nah itu dikecualikan sekarang pemotongan atau pemungutannya. Kalau dulu kan dipotong atau dipungut oleh instansi pemerintah apabila ada transaksi itu. Tapi sekarang rekanan instansi pemerintah itu setor sendiri. Nah, apabila ada sewa tanah dan bangunan, silakan setor sendiri.
Terus PPh pasal 22 juga ada pengecualian.
Ya, PPh pasal 22 sama pengecualian. Ya? Nah, yang menarik di PPh pasal 22 ini mungkin kawan pajak sudah tahu ya bahwa di waktu dulu di
sebelumnya, aturan sebelumnya.
Ya, PMK 231 itu bahwa dikecualikan atas penggunaan dana BOS saja. Nah, pengutan PPh 22 itu dikecualikan atas penggunaan dana BOS, tapi sekarang ditambah pengecualiannya, yakni ada dana BOS, dana BOP, dan dana PAUD lainnya seperti itu. Jadi diperluas lagi sampai PAUD nih sekarang, nggak hanya BOS aja gitu. Karena ya, pendidikan anak usia dini itu sekarang sudah sangat penting ya.
Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait BOP PAUD, jangan khawatir, diperlakukan ya sama dengan dana BOS dengan adanya PMK 59 ini.
Benar.
Terkait KKP, PPh pasal 22 gimana Mas? Ada pengecualian juga kan?
Nah, tadi KKP sudah sempat disinggung ya, bahwa KKP kan tadi digunakan hanya untuk instansi pemerintah pusat saja, namun sekarang sudah berubah. Instansi pemerintah daerah hingga instansi pemerintah desa sudah diberikan KKP dan dikecualikan juga pemungutan atas PPh pasal 22 seperti itu. Dan yang terakhir mungkin PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini kita tahu bahwa menambah pengecualian pemotongan PPh pasal 23 oleh instansi pemerintah atas pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki fotokopi esket. Nah, fotokopi esket contohnya nih misalnya esket PPh 23 ya. Dan itu mungkin yang dijadikan pokok perubahan dalam PMK 59 terkait pemotongan atau pemungutan ini.
Wah, ini tentunya kawan pajak harus tetap ingat nih ya, agar kawan pajak khususnya instansi pemerintah dalam hal ini bendaharanya ya, dapat menerapkan PMK 59 ini secara bijak dan tepat. Nah, tadi kita kan sudah berbincang-bincang tentang PPh ya. Kalau untuk PPN, apa ada aturan khusus di PMK 59 ini Mas?
Kalau untuk PPN sebenarnya akan kami sampaikan dua ya, dua aturan yang menambah perubahan dari PMK 59 ini. Yang pertama adalah tentunya tadi pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Oh. Kan ada juga selain PPh 22 kan ada PPN. Nah, unsur PPN-nya itu nanti juga dikecualikan apabila belanjanya menggunakan kartu kredit pemerintah.
Ini PPN dan juga PPNBM ya, kalau
PPNBM,
dia barang mewah ya.
Kalau memang ada PPNBM-nya juga. Kemudian sekarang juga ada yang namanya penyerahan atas bahan bakar minyak atau BBM. Nah, kalau dulu hanya di PT Pertamina Persero saja sebagai pusat ya. Sekarang juga anak usahanya, anak usaha PT Pertamina Persero meliputi PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT El Nusa Pertrofin. Nah, jadi ada anak-anak perusahaannya juga dikecualikan dari pemungutan atas PPN seperti itu.
Oh gitu ya, jadi ada perluasan ya pengecualiannya untuk PPN. Jadi tidak hanya di Pertamina aja, PT Pertamina aja. Yang terpenting ini Mas untuk SSP-nya itu sebenarnya atas nama siapa? Instansi pemerintahnya atau rekanannya ini Mas?
Nah, ini yang terakhir menjadi main course-nya. Main course kita kali ini. Jadi semenjak 1 Mei 2022 PMK 59 ini berlaku bahwa SSP pembayaran atas PPN, kalau dulu itu kan atas nama rekanan ya, sebelum PMK 59 ini berlaku. Nah, untuk sekarang, apabila PMK 59 ini telah berlaku sejak 1 Mei, itu sudah atas nama instansi pemerintah.
Jadi, diperjelas ya, SSP atas nama instansi pemerintah.
Ya, khusus untuk PPN.
Khusus untuk PPN, apabila instansi pemerintah itu sebagai pemungutnya, ya, gitu ya. Nah, kalau ini misalnya setelah atau setelah peraturan ini berlaku ya Mas ya, ternyata ada kekeliruan nih namanya bukan atas nama instansi pemerintah. Apa nih yang bisa kawan pajak lakukan?
Nah, memang ini yang sering terjadi. Mungkin di KPP Pratama ini sering terjadi karena di KPP Pratama mungkin banyak ya instansi pemerintah. Wah, sudah salah setor ini, sudah terlanjur atas nama rekanan, bagaimana? Tidak perlu takut, tidak perlu gelisah karena ada yang namanya permohonan pemindah bukuan. Nah, itu dia. Permohonan pemindah bukuan ini nanti bisa dipindahkan. Yang awalnya SSP itu atas nama rekanan nanti bisa dipindahkan ke SSP atas nama instansi pemerintah.
Jadi ini semakin tercerahkan ya kawan pajak ya, kalau ada kekeliruan jangan khawatir.
Jangan
bisa
khawatir.
Langsung melakukan permohonan pemindah bukuan.
Iya.
Nah, ini insight yang sangat menarik sekali ya Mas Didit ya. Nah, sebagai penutup nih Mas Didit, harapannya apa sih terkait PMK 59?
Baik. untuk PMK 59, harapannya bahwa pemerintah ini sebenarnya mendukung untuk yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ada gerakan non tunai, terus percepatan pengadaan, mendukung namanya usaha ekonomi UMKM lokal melalui SIPP. Nah, itu kan di PMK 58. PMK 59 ini adalah akibatnya, sehingga dengan adanya PMK 59 ini, mungkin kawan pajak instansi pemerintah ini ya diharapkan lebih bijak lagi dalam menerapkan pemungutan atau pemotongan, karena sudah dipermudah tadi, banyak yang sudah dikecualikan gitu kan. Dikecualikan bukan berarti tidak memotong atau tidak memungut, tapi dialihkan pemotongan atau penggunanya ke pihak lain seperti
jadi
itu.
Intinya sebenarnya banyak pengecualian-pengecualian itu memberikan kemudahan kepada instansi pemerintah gitu ya Mas Didit ya. Nah, terkait pelaporan tentunya kita harapkan instansi pemerintah juga melakukan pelaporan secara tertib ya Mas Didit ya.
Harus tertib.
Harus tertib ya, harus tertib, karena kalau tertib data pelaporan ya, laporan dari instansi pemerintah terutama adanya bukti potong, bukti pungut ya. Bukti pungut itu kan terkait dengan lawan transaksi ya, pihak rekanan ya. Baik. Itu sangat penting ya Mas Didit ya.
Memang kalau untuk bukti potong dan bukti pungut itu menjadi sangat penting, karena apa? Nantinya rekanan instansi pemerintah itu bisa mengkreditkan bukti potong atau bukti pungutnya itu. Apabila tidak dilaporkan, nanti kesusahan untuk mengkreditkan, tidak dapat mengkreditkan seperti itu.
Jadi itu. Ini sangat tercerahkan sekarang Mas Didit ya terkait PMK 59 sebagai perubahan dari PMK 231 tahun 2019 kemarin. Terima kasih Mas Didit, semoga nanti kita bisa jumpa lagi di podcast berikutnya. Nah, kawan pajak, apa dan bagaimana kewajiban perpajakan instansi pemerintah berdasarkan PMK 59 tahun 2022 telah kita bahas bersama. Sebelum diakhiri, saya ingin mengingatkan nih kepada kawan pajak semua, untuk mengetahui informasi-informasi terbaru terkait peraturan perpajakan dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di Kanwil DJP Jawa Timur 3, jangan lupa ikuti terus akun media sosial kami di Instagram, Twitter, TikTok, @pajakjatim3, Facebook dan YouTube Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 3, podcast di Spotify Ngopi Asik yang juga dapat disaksikan di YouTube. Kawan pajak dapat juga menghubungi kami di WhatsApp 0852-3663-8188. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
Ngopi Asik.